Komiði sæl. Við ætlum að byrja því að syngja saman fallega bænaversið Vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn svo allri synd ég hafni.
Og nú átti ég að fara með fallega bæn. Ég fel í forsjá þína, Guð faðir sálu mína, því nú komin nótt. Ljósi lát mig dreyma og ljúfa engla geyma, öll börnin þín svo blundi rótt. Hús byggt á bjargi. Margt fólk sagðist vilja fylgja Jesú, en fór svo bara eitthvert annað. Það sagðist vera lærisveinar Jesú, en sýndi svo öðru fólki hvorki kærleikan í umhyggju. Jesú sagði áhyggjur á fólkinu og sagði því dæmisögu til að sýna því hvað það merkir að vera sannur lærisveinn. Hann sagði, hver sem hlustar á orð mín er líkur hygnum manni sem reisti húsið á bjargi. Hygnimaðurinn gróf vandlega og af öryggi fyrir grunninum alveg niður á klöpp. Þegar hann hafði reist húsið, stóð það traust og fallegt á bjarginu. Stuttu síðar skall á beljandi stormur sem lamdi húsið að utan og það helli rigndi. Vatn flæddi og vindurinn reif í húsið. En húsið á bjarginu haggaðist ekki. Það stóð fast. Maðurinn var vitur að velja bjargið til að byggja á. En sá sem hlustar ekki og hefur ekki kærleikan að leiðarljósi er líkur manni sem reisti húsið á sandi. Hann vildi byggja hratt og sleppa frá húsbyggingunni á sem auðveldastan hátt. Hann reisti húsið í skyndi án þess að grafa fyrir grunni. Það leiði ekki á löngu þar til risið var hátt og glæsilegt hús. Húsbyggjandinn taldi sig vera komin í gott, skjól og örugt. En skömmu síðar skall á æðandi stormur og ausandi rigning dundi svo ár flutu yfir bakka sína. Veður hamurinn buldi á húsinu og það hrundi til grunna með miklum látum. Já, þið skuluð ekki alltaf velja auðveldustu leiðina, sagði Jesús. Auðveldasta leiðin í lífinu er að vera eigingjarn og sinna engum nema sjálfum sér. Gangið á vegi kærleikans og sinni þeim sem þurfa á vináttu og hjálp að halda. Það reynir á, en það gefur gleði og auðmýkt í hjarta. Jesús bjargið sem byggja má á. Jesús bregst okkur aldrei. Kærleikurinn lifi.